KwabaseKorinte besibili isahluko seficamunwe munye. Mayelana lokunikelela abangcwele kakusweleki ukuba ngililobele. Ngoba ngiyakwazi ukuzilungisela kwenu engizincoma ngakho ngani kwabaseMakedonia. Ngisithi iAkhaya laselizilungisele usukela nyakenye. Lokuchisekela kwenu kubavusile abanengi. Ngithumile abazalwane ukuba ukuzincoma kwami ngani kungenziwa ize maqondana lalokho ukuze lihlale selilungile njengokutsho kwami. Funa uba kufika kanye nami abaseMakedonia balifumane lingalungiselanga. Siyangeke thina ngokulithemba kwethu singasatsho lina phela. Ngakho ke ngithi kufanele ukuba ngicele abazalwane ukuba bangandulele uza kini balungisele ngaphambili leso siphiwo senu elasithembisayo ukuze sihlale silungisiwe sibe yisiphiwo esiphiwa ngesihle singabi ngesokubanjwa ngamandla. Khumbulani ukuthi ohlanyela ingcosana uza kuvuna ingcosana, lohlanyela kakhulu uza kuvuna kakhulu. Ilowo lalowo kanikele njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni yakhe, kungabi ngokudonda, ingabe ngokubanjwa ngamandla. Ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ngokuthokoza. uNkulunkulu ulamandla okulinika kakhulu iziphiwo zonke zomusa ukuze kuthi ngokwanela kwenu ezintweni zonke lasezikhathini zonke likhule emisebenzini yonke emihle njengokulotshiweyo kokuthi
uphele kakhulu wabanika abayanga ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube nini lanini.
Yena onika inhlanyelo yokuhlanyela lesinkwa sokudliwa uza kulinika inhlanyelo ayandisa ukuze litshaye inala yokulunga kwenu. Iza kunothiswa kukho konke kube khona ukuphana okuzaveza ukubongwa kukaNkulunkulu ngathi. Ngoba ukwenza linkonzo kakuqedi ukuswela kwabangcwele kuphela kodwa futhi kwandisa ukubongwa kukaNkulunkulu ngabaneni. Ngoba ngokubona linkonzo abanengi baza kudumisa uNkulunkulu lapho bebona ukulalela kwenu ekuvumeni ivangeli likaKristu, lalapho bebona ukuphana kwenu ekusweleni kwabo bekusweleni kwabo bonke. Bazalila ngatha belikhulekela ngenxa yenotho yomusa uNkulunkulu alinike wona. Kabongwe uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.